Ave Maria.
Dvaindvajseti dan šmarnic. Ko zvemo, da je imel očka včasih lase, in spoznamo nebeške enačbe. Petrova sestra Lucija je prišla domov vsa v solzah, ker je nesrečno zaljubljena. Očka in mamica sta jo tolažila, po večeri pa se je družina pogovarjala o tem, kdaj je pravi čas za ljubezen. Našli so tudi čas za molitev. Molili so desetko rožnega venca, kar prvo, ki si ga devica od svetega duha spočela. Očka se je zatopil v molitev iz srca vesel, da družina spet skupaj prosi za Božji blagoslov. Mamica se je zahvaljevala za vsa srečna leta z očkom in za dva zdrava otroka. Lucija je, ja, prav zares molila za svojega bodočega moža, čeprav še ni čisto obupala nad Borutom. Peter pa je mislil na Marijo, ki jo je obiskal angel, pa na svoje srečanje s svetim duhom, in nekaj tiste bleščave in trepeta je čutil tudi med molitvijo. Ko so odmolili in se pokrižali, je bilo za nekaj trenutkov v dnevni sobi tiho in svečano, kot v cerkvi. Potem pa Luciji radovednost le ni dala miru in je vprašala: "Ampak mamica, kako si lahko takoj vedela, da je očka tisti pravi?" "Če sem ga pa izmolila," se je smejala mamica. "Sploh pa je prišel očka v moje življenje kot princ na belem konju, s svojo grivo." "Kakšno grivo pa je imel ta konj?" se je oglasil Peter. "O, bučko," se je mamica še bolj smejala. "Saj imajo konji res grivo, ampak jaz sem imela v mislih očkovo frizuro. V tistih časih je bil pravi dolgolasec." "A očka je imel lase," se je deček nejeverno zagledal v očkovo plešo. "Kaj? A je to tako težko verjeti?" se je narejeno hudoval očka. "Čakaj, bom prinesel dokazni material," je še rekel in stopil do omare, kjer so bili na polici zloženi albumi s fotografijami. Sicer pa se je mamica zresnila in svojo roko nežno položila na hčerkino. Res sva bila z očkom mlada, ko sva se spoznala. A to ne pomeni, da sva bila kot dva otročja zaljubljenca. Z vsemi rečmi sva počakala do poroke. "Kaj sta čakala?" je Peter vlekel na ušesa. "To pa tebe še čisto nič ne briga," ga je zavrnila Lucija in Petru se je zdelo, da je malo zardela. Tedaj pa se je vrnil očka s fotografijami. "No, tako, večina jih je s poroke, nekaj pa še odprej," je prednje položil kup albumov. In že se je Peter smejal očkovi frizuri, pa smešni obleki, ki jo je imela mamica. Na slikah je prepoznal še dedija in babico in strica, komaj da, ko pa je bil še brez trebuha. Na ene od slik je bil tudi župnik, brez očal in z drugačno barvo las, ne sivo. Vmes pa je poslušal, ko sta očka in mamica Luciji govorila, da so nekatere reči svete. Človekovo telo, na primer, saj smo ustvarjeni po Božji podobi, in da je naše telo tempelj svetega duha. "Seveda," je pomislil Peter, "saj smo vsi del Jezusovega telesa in vsi smo del cerkve, zato so naša telesa male cerkvice." In očka je govoril, kako je ne le prav, ampak tudi dobro, da nekatere stvari počakajo do poroke in da ni zadosti, da se imata dva rada, pa če tudi se imata rada še tako zelo, da je potreben blagoslov in da sta dva res eno, ampak bo to eno ostalo eno le, če bo zraven še tretji, Bog. In to je Petra spomnilo, da še ni dokončal matematične naloge in je spet odprl zvezke. Na kavču pa sta očka in mamica Luciji razlagala drugačne enačbe in ulomke, pa preseke in krivulje, nebeško geometrijo pač. Ko sta šla otroka spat, sta očka in mamica objeta obsedela na kavču. Mamici se je zdelo, da očka kar prede od zadovoljstva. "Kaj pa ti je?" "Veš, tale je Lucijin Borut. Prav rad bi se srečal z njim." "Zakaj?" se je prestrašila mamica. "A da bi ga za ušesa?" "Ne, prav nasprotno," se je smejal očka. "Zahvalil bi se mu." "A tako?" se je čudila mamica. Tako prijeten večer je bil, je predal očka. Ne pomnim, kdaj smo se zadnjič tako pogovarjali in take reči. Še celo molili smo. Prav res, je kimala mamica, to navado moramo obdržati. In vidiš, se je smejal očka, za vse to se moramo zahvaliti temu Borutu. Pravi fant od fare je, pa čeprav se ne zmeni za našo Lucijo. Hvala Borutu in hvala Bogu, se je nasmehnila mamica.
Oblaki peneči kipijo, iz vrhov sneženi gora, se više nemirno hitijo, čez modro krajino neba. Vetrovi čez plance podijo, ovili list u njih se igra. Gozdovi se z vitrom borijo, kot u strahu vsak grn trepeta.
Pomladni navdihi vodijo, spomine v nemoči srca. Anželje usahle sadijo, saj ruža le drugi mrdi.
Dragi otroci, pomladne navdihe prinašajo tudi šmarnice, branje tega majskega čtiva. Z nami vsak večer Gregor Čušin. Tudi jutri pride z novim delom pogovora našega ministranta Petra z vsem, kar ga obdaja. Tudi z vami. No ja, to ne bo ravno kramljanje, bomo pa vsi skupaj prisluhnili tistemu, kar nam bo povedal tudi jutri zvečer.
Oh!